В ефірі передача «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Добрий день. Сьогодні у програмі «Чому залишаються непокараними судді, через рішення яких Україну карає Європейський суд з прав людини».
Якщо буде встановлено в діях особи ознаки кримінального злочину, що її за це буде притягнуто до кримінальної відповідальності, тоді, як цивільний позивач, держава може вимагати стягнення коштів.
Нинішній уряд добрий чи поганий очима політиків?
Однією головною вимог опозиційних сил є те, щоб була відставка уряду і щоб новий уряд не був очолений кимось з того уряду, який є зараз.
Та очима економістів.
Вони точно знають, що не можуть нічого зробити, бо щось зробити – це означає проти самих себе.
Про це слухайте далі у програмі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Україна, починаючи від 2001 року, виплатила майже 147 мільйонів гривень компенсацій за порушення прав людини на виконання рішень Страсбурзького суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький. А більше про те, коли ж українські чиновники поважатимуть хоча б рішення європейських судів, із ним у програмі «Ваша свобода» говорила Ірина Штогрин. Перше запитання було про право на свободу мирних зібрань.
Одне з останніх рішень Європейського суду з прав людини у справі Олексій Веренцов проти України. Воно якраз стосується ось свободи мирних зібрань.
Дійсно, Європейський суд постановив 11 квітня, це в четвер, рішення у справі Віренцов проти України, де Європейський суд констатував, що станом на сьогодні це питання не є на законодавчому рівні врегульовано. Наше законодавство не врегульовує повністю дане питання, і зволікання більш ніж 20 років з визначенням такого фундаментального права, як право на мирні збори, воно є нормальним, і Україна зобов'язана найближчим часом вирішити дане питання.
У переліку ваших обов'язків, зокрема, є те, що ви, і повноважень, власне, що ви можете вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства, базуючись на тих рішеннях, які були ухвалені Європейським судом з прав людини проти України. Очевидно, що ви це будете робити, чи можете робити разом із Міністерством юстиції, тому я, власне, вас запитую, що має зробити уряд, або які пропозиції виходять від вас, від Міністерства юстиції, щоб врегулювати це питання щодо свободи мирних зібрань?
Ну, в першу чергу, тут необхідно зазначити, що Міністерство юстиції розроблено проект закону про право на мирні збори, який станом на сьогодні вже перебуває на розгляді в Верховній Раді.
Ми вже його багато разів обговорювали, там теж є багато питань.
Фактично, зараз, я думаю, ми просто переглянемо цей законопроект з точки зору даного рішення у справі Віренцов проти України, і якщо він потребуватиме якихось змін з огляду на це рішення, тоді будемо пропонувати внести ці зміни.
Отже, це означає, що до того часу, поки Верховна Рада не розгляне, закон не ухвалиться, суди можуть виносити рішення на заборону проведення будь-яких акцій. Як, власне, відбувається? З 5 квітня суд заборонив Демократичному альянсу проводити протест щодо поганого стану доріг якраз перед Офісом Президента в Нових Петрівцях. Потім утримували людину під вартою, власне, одного з активістів цього руху. І тут знову виникають такі правові колізії. Я лише журналіст. Можливо, я некоректно ставлю запитання, але я хотіла б вас запитати, чи можуть українські суди зважати на ті рішення, які винесені вже Європейським судом з прав людини, зважаючи на те, що в нас підписані всі необхідні документи і конвенції, які стосуються того, що українське законодавство, українська судова система, правова система має діяти у корелювати свої дії відповідності до прав людини, які охороняє Європейський суд?
Ну, в першу чергу, тут необхідно зазначити, що рішення Віренцов не набуло статусу остаточно. Три місяці пройде до набуття ним статусу остаточно.
А тоді?
Тоді воно, якщо воно не буде оскаржено заявником або урядом, воно набуває статусу остаточно. І лише тоді висновки Європейського суду по даній справі стають обов'язковими для держави. до цього часу висновки Європейського суду в цій справі вони ще не мають обов'язкової сили.
Чи є у вас підстави на те, щоб оскаржувати це рішення?
Станом на сьогодні це повністю вивчається, але з ймовірністю 90% ми не будемо оскаржувати дане рішення.
Україна останні роки завжди перебуває в п'ятірці держав-лідерів за кількістю подань до Європейського суду з прав людини. Четверте місце у нас, так? Мільйони гривень виплачуємо щороку з бюджету. Скажіть, будь ласка, ось ми, готуючись до ефіру, збирали дані, точних цифр за 2011 і 2012 рік не знайшли. Ви можете сказати, скільки, яка сума компенсації, яку виплатила держава з бюджету людям, які довели, верніше, порушення прав, як було зазначено Європейським судом з прав людини?
Значить, 2011 рік – це 25 мільйонів 21 тисяча гривень, якщо заокруглювати, і 2012 – це 39 мільйонів 25 тисяч гривень. Це суми, які були сплачені в якості як справедливої сатисфакції, присудженої Європейським судом, так і, зокрема, значна частина цих рішень Європейського суду – це було зобов'язання виконати рішення надсуду. Тобто ці кошти також витрачались на виконання рішень надсудів, які стали причиною для звернення особи до Європейського суду. Тому що більшість скарг громадян до Європейського суду, вони станом на сьогодні, стосуються тривалого невиконання рішень надсудів, потім йде надмірна тривалість судового розгляду, це стосується як кримінальних, так і цивільних справ, господарських, адміністративних, практично всіх. Ну і потім йдуть скарги на жорстокі поводження, на тримання під вартою необґрунтоване і справедливий судовий розгляд. Це основні групи.
Днями президент помилував Юрія Луценка. Це одна із справ, яка розглядалася так само Європейським судом з прав людини. І спочатку хочу вас запитати. Якщо Юрій Луценко за якісь порушення адміністративні, які він допустив, відбув термін покарання і його родина, і він сам виплатив компенсацію, то як уряд ставиться до того, щоб ті, хто наносить, власне, таку шкоду державі і бюджету, бо виплачується компенсація, а саме суди, які ухвалювали неправомірні рішення, або інші представники влади, які допустили у своїй діяльності порушення прав людини, що було прийнято як такий факт Європейським судом з прав людини, теж несли покарання за це?
Значить, в першу чергу, тут існують дві складових. Перше, Міністерство юстиції має право і звертається з регресними позовами до осіб, з вини яких було завдано збитків державного бюджету.
Скільки таких позовів?
Точну суму я не пам'ятаю. Позови пред'являються по всіх абсолютно справах.
По кожній?
По кожній справі Міністерство юстиції, Департамент судової роботи, де є, на думку Міністерства юстиції, шкода була завдана діями юридичних осіб або приватних осіб, посадових осіб, приватних юридичних осіб чи державних підприємств, ми звертаємося з регресними позовами. По всіх справах, де, на нашу думку, вину було завдано діями чи бездіяльністю представників органів державної влади, Міністерство юстиції звертається до органів прокуратури для проведення відповідного розслідування, оскільки фактично стягнення сум відшкодування з таких осіб можливо лише вже в межах кримінальної справи, де держава може виступати як цивільний позивач, оскільки згідно чинного законодавства державні службовці несуть відповідальність лише дисциплінарно. От. Окрім того, тут необхідно зазначити, що не в всіх випадках порушення конвенції відбулись з вини конкретної посадової особи. Значна кількість справ порушення було констатовано через недоліки в національному законодавстві. Тобто посадова особа діяла в межах чинного законодавства і діяла в межах своїх посадових обов'язків, але національне законодавство саме по собі не відповідало конвенції, що мало наслідком порушення конвенції.
Ну, але є такі справи, де є чіткі чітко названі особи, які допустили порушення прав людини, от, зокрема, справа Карабет та інші проти України, де 17 постраждалим було виплачено еквівалент 425 тисячам євро.
Угу.
Ми спеціальну програму робили по цій справі і цікавилися у пенітенціарної системи, чи хтось із тих, хто причетний до цієї справи і вдавався до протиправних дій, а власне катувань щодо засуджених, був покараний. З тої відповіді, яку ми отримали офіційною, ніхто. Тобто понесли дисциплінарне покарання. Але чи ви зверталися з регресним судом і чи є, знаєте, що в прокуратурі відкриті справи щодо цих осіб?
Отут є очевидна помилка. Є рішення Європейського суду ніколи не встановлює, і це неможливо з самої природи Європейського суду. Він не може встановити конкретну особу, яка винна в тому чи іншому порушенні. Це неможливо в жодному рішенні. І Карабет в даному випадку не виняток. Про що йде мова? Європейський суд констатує, що особа, наприклад, зазнала жорстокого поводження. Але порушення конвенції відбулося не через те, що особа зазнала такого порушення, а через те, що вона зазнала такого порушення, і компетентні національні органи не провели ефективне розслідування, яке мало мати наслідком притягнення до відповідальності винних осіб, і не присудили особі компенсацію за таке порушення. Відповідно, як в рішенні Карабет проти України, так і в будь-якому рішенні Європейського суду загалом і рішень про порушення статті 3 конвенції, Європейський суд не встановлював і не може встановити винних осіб.
Значить, але прокуратура проводить розслідування чи ні?
Значить, у всіх випадках, коли констатовано порушення конвенції, заявники, ми, по-перше, повідомляємо органи прокуратури про таке порушення, про підстави такого порушення. Заявники всі мають право також повторно звертатися до національних органів для того, щоб вони провели ефективне розслідування з урахуванням висновків, зроблених Європейським судом.
Пане уповноважений, дякую вам за ці слова. Чи означає це, що єдиним дієвим моментом, дієвим шляхом, щоб ті, хто порушує права людини, отримали покарання, є те, щоб люди, які отримали вже рішення Європейського суду і за яким отримали компенсацію від держави, знову зверталися до суду, але вже тих з приводу конкретних осіб, які до них.
Така ситуація, про яку ви говорите, вона якраз вже показує про неефективність роботи системи. Європейський суд, значить, частково вирішення цього питання, воно міститься в новому кримінальному процесуальному кодексі. В чому основні недоліки, які були констатовані Європейським судом? По старому кримінальному процесуальному кодексі існувала така процедура, як прийняття рішення про порушення або відмову порушення кримінальної справи. Внаслідок того, значна кількість скарг, зокрема, на жорстокі поводження, надходила скарга, працівники органів прокуратури обмежувались, наприклад, допитом особи, яку звинувачували в жорстокому поводженні, на цій підставі відмовляли в порушенні кримінальної справи. Суди скасовували ці постанови, зобов'язували органи прокуратури далі провести ефективне розслідування, але ситуація повторювалася. В даному випадку тепер така ситуація неможлива, оскільки за новим кримінальним процесуальним кодексом фактично будь-яка заява вноситься до реєстру і негайно починається досудове розслідування даної кримінальної справи.
На запитання Ірини Штогрин у програмі «Ваша свобода» відповідав уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький. Микола Азаров буде головою уряду до 2015 року гарантовано, говорить в ефірі «Вашої свободи» депутат від правлячої партії Григорій Смітюх. Чого хоче опозиція від уряду і чого від його голови? Про це із ведучою програми Інною Кузнєцовою говорили народні депутати Наталія Агафонова із фракції «УДАР» і народний депутат від партії регіонів Григорій Смітюх.
Опозиційні сили вимагали будь-якого зміни, будь-якого прем'єра. Згадайте, скільки нас було там, 24 число прем'єра, і проти всіх завжди стояло питання. Звільнитися не...
Тобто, коли партія регіонів була в опозиції, то так само вимагали?
Ми вимагали теж зміни, теж ставили недовіру, і це природно, все природно. Але я треба в кінці кінців нам все зрозуміти, що якщо є можливість досягнути цього результату, треба його ставити. Опозиція заздалегідь знає, що вони не досягнуть цього результату, тому що немає голосів. Але питання порушується. порушується. І виникає це, тоді мене запитання до мене виникає. А чому це ставиться питання? Тільки з цією цілею, щоб поставити політичну саме складову. Не говорити про економіку. Розумієте, коли опозиція сказала би, що шановний уряд сьогодні, давайте ми от пропонуємо такі заходи. Вони напали на створення робочих місць, вони на покращення ситуації в соціально-економічному плані, вони на щось покращення або до співпраці, це я розумів би. Тому що не в жодної країни світу, якщо ви подивитеся в цивілізованому світі, немає такого, щоб наша боротьба від виборів до виборів не прекращалася, а вона продовжується. І якщо ви подивитесь на опозиційні сили, які особливо в цьому скликанні, то вони чисто і відбуваються, вони мотивовані із політичної точки зору. Вони не направлені на соціально-економічну
розвиток країни. Вважаєте, що вони мотивовані чим?
Вони мотивовані
15-го року?
В тому числі 15-го року, розумієте? В тому числі 15-го року, і це першим ділом. Тому що, якби опозиційні сили сказали, що ми створили альтернативний уряд, що вони є от такі фахівці, от склад, от така наша програма, вони ж це не пропонують. Вони говорять, будь-хто, але не цей уряд. А взагалі, якщо повертатися на мою точку зору, якщо я аналізував би наших урядовців, ви знаєте, Микола Янович – один із кращих прем'єр-міністрів, який був за роки незалежності України. На моє переконання. Тому що людина має достатньо великий досвід роботи, людина, яка має достатньо толерантне відношення до будь-якого, яка своїми діями говорить про те, що він все робить для того, щоб в країні була стабільна ситуація.
Речі...
І ви пам'ятаєте, це наш уряд, в якому стані, яку економіку вони отримали після 2008-2009 року?
Не працюючий один час парламент викликав занепокоєння, скажімо так, представників Європейського комісії Євросоюзу. Відсутність уряду – це так само не дуже добрий знак. В той час, коли зараз до травня мають розглядатися питання щодо Вільнюського саміту. Наскільки ви готові до такої дестабілізації в цьому сенсі?
Я не думаю, що це буде дестабілізація. Те, чого ми вимагаємо, знову ж таки, я ще раз підкреслюю, це повинна бути зміна уряду з планом дій. Тобто я хочу запитати, от уряд прийшов до влади, дійсно має досить серйозні важелі впливу на економіку країни. Які дії він здійснює? Які дії він планує здійснювати за місяць, за три, протягом року? Це не знає парламент. От тут тільки що пан Сміттю говорив про роботу опозиційних сил, про їх неконструктивність, про те, що вони не включаються до співпраці з урядом. А я хочу спитати, яким чином опозиційним силам це робити, якщо навіть на засідання уряду тепер народних депутатів не пускають? Тобто, яким чином ми можемо контролювати
це треба помогти в пана Сміттю,
це риторичне питання про те, наскільки...
Але можете відповісти.
Питання справедливе і питання, в принципі, просто культури елементарного відношення до другого, поваги до другого, щоб можна було висловити ту чи іншу точку зору. Але я хочу от і пані Наталі, і всім слухачам сказати, наша робота Верховної Ради повинна розпочинатися у цій культурі і з цього порядку, які повинні базуватися у ці основні принципи. Тоді буде зрозуміло, хто слухає, а хто не хоче слухати. Тому що якщо вся робота в Верховній Раді сьогодні була направлена, по суті діла, Верховна Рада тільки розпочинає працювати. А на протязі 4 місяців майже не працювала, вимагаючи від більшості якихось певних кроків, де немає зовсім жодної країни, якщо ми дивимося про велику демократію, тих країн, які вже стали демократією.
Домагалися, власне, особистого голосування, що є усі країни, хочу сказати.
Це справедливо. Але зараз як робота Верховної Ради повинна бути налагодження, і ця робота, коли вона відбуватися буде в цивілізований спосіб, наприклад, мені не подобаються викрики, які постійно звучать у Верховній Раді. Там, в принципі, неможливо слухати, неможливо працювати. І ця робота відбувається, і ці викрики відбуваються, що зліво, що справи. Мені не подобаються звинувачення в якихось діях, які не мають жодної ні політична сила, тим більше не конкретні депутати. Так?
Тобто це безпідставні звинувачення?
Я вважаю таким чином. Дивіться, відбулися вибори, треба сісти і зрозуміти, що є опозиція, є більшість. І опозиція є питання контролю щодо використання курсу або програми, або тих загальнонаціональних інтересів, які вони теж представляють. Але робота повинна бути налагоджена в нас в парламенті. Тоді, коли ми налагодили в парламенті роботу, яка відповідає цивілізованим, так сказати, нормам, тоді ми говоримо, що уряд щось не виконує, або уряд щось не дотримується. А коли на засідання уряді, де відбувається робоча нарада уряду і робота відбувається, відбувається політичне гасло. Ну, то вибачте мене, це заважає працювати уряду.
Так, але з іншого, нас... але з іншого боку, якщо парламент сам по собі нічого не вирішує, бо чекає якихось вказівок
Чому парламент не вирішує? Ви знаєте, є можна вирішити. І вже останні даже голосування показують. В тих питаннях, де нас немає розбіжності, є повна, так сказати, консолідація і голосування і розуміння. А відносно інших питань, де не є розбіжності. І в мене, я не завжди погоджуюся всередині в нашій фракції від того, що я погоджуюся з тим законом чи не погоджуюся. Я теж не завжди
Але мушу голосувати.
Але ні, ну є фракційна дисципліна, не завжди голосую, не завжди, до речі, голосую.
Або але таких, як ви, небагато.
По принципове питання, де я бачу, що моя розбіжності є з моєї совісті і взагалі моїми поглядами, я не голосую, навіть якщо є рішення фракції на голосування чи не голосування. Розумієте, нам треба показувати приклад, нам треба показувати якусь єдність, нам треба вирішувати питання всередині парламенту шляхом консенсусу, шляхом компромісу. Що ми апелюємо? Або ми апелювали завжди на схід, або на захід, або якимись вимушеними нормами,
добре,
або подіями.
Добре, в чому ви бачите консенсус і компроміс?
Консенсус завжди, іншого нічого не придумано, як демократія. Демократія – це коли більшість, є більшість і меншість. І більшість завжди приймає рішення, приймає на себе відповідальність.
Маємо запитання від слухача.
Я вас турбую з Києва. Я хочу сказати про те, що уряд Азарова, такого уряду ще не було. Це дуже добрий уряд. Вони побудували стадіони. Вони побудували всі недострої, які були у Києві. Курс долара не міняють.
Зрозуміли, ви дуже, дуже задоволені.
Це дуже добре, добре.
Ми вас зрозуміли, ми так. вас зрозуміли. Щоправда, стосовно стадіонів, у Львові там є такий стадіон, що не знають, що робити з ним.
Ні, треба почекати, не знають, що робити. Треба...
Не знають, що робити ще й з дорогами, які побудували, і теж дуже чудово по ним їздити, якраз от за той час, коли був при уряді пан Азаров. І зараз ми якраз і в Києві особливо, я думаю, ви можете зараз побачити, наскільки чудово нам все це їздити. І з приводу, до речі, всіх цих будування стадіонів, все інше вже створено в Верховній Раді, створюється і є постанова про створення однієї слідчої, тимчасової слідчої комісії, про те, скільки було награбовано під час тих побудов.
Награбування, бо звинувачують зловживання, це є питання нашої загальнонаціональної проблемою. І то, що Україна там рахується одна з країн, де висока корупція, тому і є. Тому ми завтра будемо розглядати за певні закони, які, на мій погляд, цю ситуацію трошки покращують, тому що буде відповідальність більш відповідальним перед чиновниками, які, на жаль, сьогодні ще ці явища наші є. Але відносно от того, що киянка сказала, ну давайте будемо чесно. Ніхто не говорить, що за один рік ми зробимо дороги. Ніхто не говорить, що за один рік ми побудуємо те далі. Але згадайте, будь ласка, в минулому році, скільки для киян було зроблено. Цей проспект Бажана, цей переходи, це мости, це розв'язки, це дуже багато, багато чого зроблено. Да, одночасно багато руйнується, в тому числі доріг, і я їжу теж згадую не злим тихим словом тих будівельників, які роблять. Але ми повинні розуміти, що мартизаційні ці норми, які наклалися на цей час, співпав так, що 20-30 років будувалися ці дороги.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо.
Пані Наталю, ну, по-перше, я хочу сказати, що допоки у Верховній Раді будуть комуністи, доти там не буде ладу, тому що в основному...
Ну, але комуністів віку... зараз немає в ефірі, так що
ні,
давайте,
я розумію,
вже, мабуть, запитання до гостей.
Люди похилого віку, вони вірять їм. І ще хочу сказати цій слухачці, що вона забувається, мабуть, або, може, не знає, що то не інвестори, не мільйонери будували оті стадіони, а за наш рахунок їх побудували. А тепер запитання до представника регіонів. Коли ви приберете з Верховної Ради отой пам'ятник Леніну Чечетова з піднятою рукою, тому що це сором на весь світ?
Ну, справедливе зауваження від нашої слухачки, безперечно, що зараз, якщо ви замітили, відбувається дійсно, я завжди виступав, до речі, в 2008 році я подавав саме закон при Яценюку, коли був в Верховній Раді, за особисте голосування. Це мій був перший закон. На жаль, тоді він не був підтриманий, навіть внесений в зал не був. Я завжди виступав за те, щоб не було оце, як ви говорите, пам'яті Леніну чи Сталіну чи іншим будь-яким горе-керівникам. Я за те виступаю, що Верховна Рада кожен депутат мав волю і свободу в плані того прийняття рішення. І він не може бути, щоб він на ноги не було ні тиску, ні рукою, ні рішення фракції, нічого. Кожен свідомо повинен зрозуміти і приймати рішення, яке, на мій погляд, буде корисним для нашої країни. А на жаль, ще цього немає, на жаль, це, з цим ми боремося.
От тому опозиційні сили, які прийшли в Верховну Раду, вони дійсно домагалися того, що вже багато років повинно було впроваджено. І це саме ці дії, як ви кажете, 4 місяці чому не працює. Дійсно, треба налагодити правила роботи, а потім вже працювати.
Це були народні депутати Наталія Агафонова із фракції «УДАР» і Григорій Смітюк. А говорила з ним у київській студії «Радіо Свобода» Інна Кузнєцова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Чого хоче громадський рух Росії, України і Білорусі, який ініціював президент Білорусі Олександр Лукашенко?
У всьому цьому повідомленні є, скоріш всього, бажання пана Лукашенка показати, що все-таки він не за парканом стальним, який він себе оточив.
Як готується до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка Міністерство культури?
Ну, відверто вже, раз у нас відверто жорстко на свободі, да? На сьогоднішній день, хоча указ був президента минулого року, і за минулий рік треба було щось зробити, немає проєктно-кошторисної документації затвердженої. І я сьогодні не можу у міністра фінансів сказати, дайте коштів от стільки-то.
Які є проблеми з українською економікою і як вирішує їх нинішній уряд?
Буває влада корупційна, але вона буває кваліфікована і некваліфікована. Так я завжди кажу, що кваліфікована корупція набагато краще для громадянина, ніж некваліфікована.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щук. Інформація про створення громадського руху Росії, України і Білорусі свідчить про бажання президента Олександра Лукашенка показати, що він не перебуває в ізоляції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний. На його думку, показово, що інформацію поширив лише сайт білоруського президента, але з українського боку жодної інформації з цього приводу не було. Про українсько-білоруські відносини та про наміри Юрія Луценка і його соратників із Романом Безсмертним розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало, який запитав про те, чим зумовлена пропозиція президента Лукашенка.
Два тижні тому в білоруських засобах масової інформації пішло повідомлення, яке прозвучало з уст пана Лукашенка. Воно звучало дуже фамільярно, що він днями буде зустрічатися із президентом України і повирішує всі геть питання, особливо питання, яке пов'язано із боргами і передачею ратифікованої угоди про визнання кордону між Україною і Республікою Білорусь. Так от, що тут, де тут сховані проблеми? Перше, ніякої необхідності в організації офіційного чогось такого немає, бо якщо ви зайдете, наприклад, в будь-яку кав'ярню в Бресті чи в Мінську, і ви почуєте пісню, то це обов'язково там зібралися білоруси і українці. І нема такого тижня, я вас запевняю, щоб в Мінську, в Бресті не було якоїсь делегації української. Більше того, я хочу нагадати, що містами-побратимами визначені Мінськ і Львів. І, ну, будучи там послом, я щотижня за честь мав зустрічати делегацію львів'ян у Мінську. Причому це творчі колективи, це художники, це різного плану митці і так далі. Тому говорити про те, що от цей рівень треба формалізовувати, Я вам скажу так, даруйте, але це означає поставити пеньок на дорозі у цій співпраці, яка на сьогоднішній день існує. Тому у всьому цьому повідомленні є, скоріш всього, бажання пана Лукашенка показати, що все-таки він не за парканом стальним, який він в себе оточив, а все-таки от у нього є куди звернутися. І треба віддати належне, що сьогодні новий міністр закордонних справ, колишній глава адміністрації пана Лукашенка, він вискакує з штанів для того, щоб хоч якось налагодити співпрацю із Європою і світом. Але не виходить.
Але, власне, от таке створення громадського руху, от як ви вважаєте, що громадський рух би міг в ідеалі чи
та це, вирішити? Це свого роду трактування ініціативи Кремля стосовно руського міра. Тільки це трактування, скажімо, з боку пана Лукашенка. Тут не треба плутати от співпрацю і стосунки між людьми, бо тут іще є деяка річ, яку я мушу сказати. В приміщенні Академії наук Республіки Білорусь на першому поверсі є кіоск. Там у цьому кіоску лежить книга «Проблеми історії Білорусі». Так от, якщо ви цю книжку відкриєте, то там на першій сторінці написано, що білоруси – це слов'янізовані литовці. От. І розумієте, разом із цим пунктом ідея оця абсолютно аморфна і незрозуміла ідея руського міру. А ці всі шархання навколо там якогось слов'янської єдності і так далі. Ну, хочеться так одразу сказати, ці совєтські літаки вже нікуди не полетять. Вони просто не життєздатні. І в той же час, от, паралельно, я дивлюся там на співпрацю між людьми. Наскільки ці люди обмінюються часто, наскільки вони хочуть.
Продуктивно, виходить.
Продуктивно. Як тільки сюди залазить влада, все миттєво розвалюється.
Ми попросили політичних соратників Віктора Януковича прокоментувати цю ініціативу. І ось що нам сказав депутат з фракції партії регіонів Владислав Лук'янов. Пропоную послухати.
В першу чергу ми ведемо розмову про економічну співпрацю. Стосовно розвитку культурно-соціальних відносин, то безумовно ми мусимо просувати в цьому напрямку. Тому що я вважаю, що три сестри – Україна, Росія, Білорусія – це славянські государства, і ми мусимо будувати більш широке поле взаємодії. Більш того, було б добре, якби до цих відносин, до цього розвитку приєдналась і Польща, як слов'янська країна, яка вже вступила до європейської спільноти.
Це був Владислав Лук'янов, депутат з фракції партії регіонів. От мені здається, зазвичай такі, як би це назвати, старі пісні про головне, про народи-брати, країни-сестри, під вибори дуже актуалізуються. А крім виборів, чому це ще може сприяти? Адже виборів ні в Москві, ні в Києві, ні в Мінську, ніби.
Ні, ну це ми з вами думаємо, що виборів не буде. А, скажімо, ну, та ж сама ідея референдуму, яка сьогодні виношується в партію регіонів, це ж ідея, яка змушуватиме мобілізовувати населення України під якусь певну ідею. І от такі, ну, вибачте, я розумію, що ми на радіо, я не хочу використовувати адекватні слова, от такі,
давайте, ефемізми.
Да, затуманені ідеї, ну, вони іноді з'являються, коли вже нічого зробити. От якщо ви подивитесь на економічну співпрацю, ми можемо називати цифри. І цифри нібито якісь там непогані. Але якщо ви захочете економічної співпраці з Білорусі, ну це все рівно, якщо взяти євророзетку і в неї намагатися вткнути американську вилку. Тобто там треба якийсь адаптер, тому що це, як правило, з українського боку приватні ініціативи, з білоруського державні. І вони просто не можуть змикатися разом. Я вже не кажу там не тільки по стандартах, по законодавству і так далі. І тут ще одна проблема. Коли ми намагаємося говорити про те, що давайте у уніфікуємо, вони кажуть, ні, ми у митному союзі, а ви вже в Європу рухаєтесь, тому у нас тут ситуація розбігається.
Але ще не дійшли. А як ви вважаєте, оці от такі торгівельні війни між Україною і Росією, вони, мені здається, відбувалися, особливо коли йшлося про те, що стосується українського виробництва молочних продуктів, то наскільки активно Білорусь залучалася? Адже відомо, що білоруські молочні продукти активно експортуються в Росію, і наскільки Білорусь була ініціатором цих конфліктів між Києвом і Москвою?
Тут очевидно, що всі ці конфлікти, вони, які виникали між Києвом і Мінськом, вони ініціювалися з Москви.
А, так от.
І я декілька разів, приходячи в міністерство в Мінську, чув слова: ви хочете розв'язати цю тему у наших стосунках, їдьте в Москву, розв'язуйте її там. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що є проблема, яка, на жаль, ця проблема, вона не може бути вирішена в стосунках двох країн. І ця проблема буде вирішуватися вже, скажімо, тільки посередником або третьою стороною у цих конфліктах.
З колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним говорив Дмитро Шурхало. А говорили вони про те, чим зумовлена інформація про створення громадського руху Росії, України і Білорусі. Міністр культури Леонід Новохатько був гостем Радіо Свобода у четвер. Інна Кузніцова розпитувала міністра, який обіймає цю посаду менше ніж 100 днів, про реформування галузі і підготовку до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка, про охорону пам'яток культури і, звичайно, про те, як все це міністр планує здійснювати в умовах безгрошів'я.
Не такий страшний чорт безгрошів'я, як його малюють, особливо коли можеш порівняти. Все порівнюється все-таки з чимось. То я 9 років був заступником і першим заступником міністра культури, в другій половині 90-х, на початку вже цього тисячоліття. Так от тоді було точно гірше, точно грошей менше, і я через це пройшов. Тому нинішній стан, він мене не лякає. Я абсолютно згоден з тим, що грошей на культуру не стає. І буду, і твердо вам кажу, і всім сказав, що я буду...
Ви мали розмову з міністром фінансів,
так,
завжди міністр фінансів так йдуть дуже важко на такі переговори.
Відверто кажучи, так.
І а мої... на що вдалося сторгуватись?
Ми ще не сторгувалися по цифрах, але коли я сказав міністру фінансів про ті проблеми, ну такі макро-проблеми, які є у нинішньому бюджеті прийнятому, і про те, що Міністерство культури буде ініціювати зміни до державного бюджету за підсумками першого кварталу, то реакція була дуже позитивна і загалом, ну, з усмішкою. Це деталь, може, маленька для тих, хто не знає, як ведуть себе фінансисти.
А усмішки бувають різні?
Ну, взагалі-то мені доводилося бути заступником у Богдана Сильвестровича Ступки. Він, коли прийшов, то десь буквально на другий, третій, п'ятий день таку фразу кинув, яку потім любив тиражувати. У мене, каже, є пропозиція перейменувати Міністерство культури у Міністерство оборони культури. Так от, оборони культури від безгрошів'я він мав на увазі. Я думаю, що ми обов'язково, і от зараз перед тим, як до вас йти, ще раз проглядав цифри, ми обов'язково доб'ємося перегляду цього фінансування за підсумками першого кварталу. Але ще раз завершу одну річ. Все рівно висхідний є напрям фінансування культури в останні роки. Це треба все-таки потвердити, тому що в інформаційному полі, ну, просто плач Ярославний. Він, ну, може, він то природний, зрозумілий, і загалом стосується не тільки культури, а й взагалі соціальної там сфери. Все-таки
традиція,
я члену уряду маю цифрами оперувати.
Добре, от на що ви просите гроші?
На багато чого. Ну, наприклад, Міністерство фінансів зробило такі розрахунки, наприклад, фінансування освітянських закладів, які стосуються, оці розрахунки, стосуються і сфери культури. Так от, їхні розрахунки зроблені, знаєте, як середньостатистичні температура по палаті у лікарні. Іншими словами, от є в нас Київський університет Тараса Шевченка або політехнічний інститут. Там уявімо собі викладача в аудиторії, а перед ним аудиторія амфітеатром або медичний там.
Так.
Їх там і 150, і 200. У нас клас вокалу в Національній консерваторії чи академії тепер, от донедавна завідувала світлої пам'яті Євгенія Мірошниченко. Це 5-10 осіб, але індивідуальний спосіб навчання. В результаті чого буває пріма, там, солістка опери нашої, чи віденської, чи якоїсь. Ну, коли
так,
буває. Така сама ситуація у Національній академії мистецтв. Там є фігура тобто натурщиця, як ми кажемо, чоловік чи жінка, або там студент, чи який, якому треба заплатити, це, як правило, погодинна така оплата, погодинна оплата, модель, навколо якої сидять студенти і малюють, трудяться. Точно так, як Тарас Григорович Шевченко в свій час.
Так.
Так от, скільки ж буде вартість навчання студента там, де один викладач на 200 чоловік, і вартість у галузі культури, коли один викладач на 10, чи 20, чи 50. Різна. І от ми зараз вносимо пропозиції, щоб це було переглянуто стосовно закладів культури, освітянських закладів у культурі.
Йдеться, звичайно, про виховання високих майстрів високої культури, так. А люди тут запитують, я маю запитання, надійшли на електронну пошту, про пропозиції міністерства щодо реорганізації та ліквідації загального освітнього шкіл у сільській місцевості та намір Мінфіну збільшити оплату за навчання у мистецьких школах, музичних, художніх до рівня самоокупності. Тобто батьки змушені будуть оплачувати не лише зарплату вчителю, а й утримання самих шкіл, що неодмінно призведе до збільшення оплати за навчання. Зараз воно коштує 150 гривень в середньому, то прогнозують суму оплати не менше 1000 гривень, що призведе до масового закриття цих позашкільних закладів.
Якщо раз чує дописувачка вашого радіо, то я відповім дуже чітко і конкретно. Перше, середня оплата по Україні однозначно не та, що вона називає. Вона становить 52 гривні загалом. У багатьох таких аграрних регіонах України плата за навчання однієї дитини складає, ну, не по всіх інструментах, але складає десь 40 і 35 і так далі. Найвища плата за навчання у місті Києві. Ну, це природно. На другому місці трошки менше місто Севастополь. От я по Києву скажу. На плата за навчання на народні інструменти складає 70 гривень. На такі інструменти, як фортепіано, гітара, як навчання естрадному співу, такі модні, будемо говорити, напрями підготовки, 140. Може, десь є 150, але більше ні.
150, да. Вона й
ну,
говорить.
Оце, але це не середня. Це найвища у Києві от на кілька оцих от предметів, які я назвав. Тепер щодо позиції міністерства і взагалі, по суті, питання, тому що воно є. Є лист, не наказ, не постанова колегії, не директивний документ, який обов'язковий до виконання. Є лист Міністерства культури, Міністерства фінансів, вибачте, до Міністерства культури з пропозицією, так, на двох сторінках, по оптимізації мережі. Це все-таки загальні слова або, скажімо, пропозиції, загальні тенденції і таке інше. Але один пункт, два рядочки, там одна позиція, вона конкретна. І от вона, по суті, єдина, яка і викликала збурення в інформаційному просторі, в тому числі через батьків. Там є така фраза про те, що на рівні самоокупності повинні платити батьки. Знов-таки, це як пропозиція до Міністерства культури. Я очолюю робочу групу з цього приводу. До складу неї входять і заступник міністра фінансів, і економіки, і десь 5 чи 6, здається, губернаторів. І ми ніколи не погодимося на ці принципи. Я просто хочу заспокоїти тих, хто нас слухає. Не буде підвищення, тому що немає такого директивного документу. Тобто це озвучене, це елемент переписки.
Зрозуміли. Йдуть розпорядження стосовно святкування 200-ліття дня народження Тараса Шевченка. Позиція вже звинувачує те, що гроші відмиваються. Яка ситуація зараз? Що зроблено?
Ви знаєте, печально відповісти на це питання, тому що до святкування ще скільки часу і ще якихось фінансових речей в значній мірі і не зроблено. А вже хтось, будь-хто, от опозиція чи просто люди починають видумувати те, чого немає. Перш за все, хотілося б використати цей ювілей для максимальної консолідації суспільства. Я маю на увазі консолідації культурної, освітницької, просвітницької, в чомусь, наскільки це можливо, і політичної між правим берегом і лівим, між півднем і півднем, в чомусь і соціальної. Тобто, щоб ми трошки згадали, в рамках розумного, звичайно, слова Шевченка «обнімітеся, брати мої», в любові, скажімо, до культури, в пошані до Шевченка, щоб ми об'єдналися всі, і багатші, наприклад, і ті, хто не дуже.
Ну, добре, далі, але одні кажуть, що от я видав книжку, а хтось іконостас там зробив в тій церкві, але мармуровий, так? І кажуть, Шевченко, мабуть, би її не визнав би, того мармуру.
Ну, це ви маєте на увазі, мабуть, розмови про іконостас у Канівській церкві.
Так, так.
Ну, це деталь і така внутрішнього інтер'єру церкви.
Я мала на увазі про те, що ви кажете, об'єдналися бідні й багаті.
А, ну, знаєте...
І щоб про, от про конкретні речі, добре, там зробили, то таке. А от що буде зроблено
державою? Вся біда в тому, що ж не все зробили. От біда в тому, що не все зробили. Коли ми говоримо про...
А чому не все зробили? Хто винен в тому, що не все зробили?
Та багато ж винних. От я вам приведу один приклад, який, ну, просто вбивчий. А тоді вже разом подумаємо, хто винний. А воно ж тоді виявиться, що винних вже при посадах і немає, або винно дуже багато людей. Це так само, як іде от забудова, ганебна забудова в Києві, а рішення приймає колегіальний орган Київрада, і от хто винний? Це 100 чоловік, там, чи 120. От я вам наведу один приклад. Є загальновідома хрестоматійна річ, що коли ми говоримо, що при ювілеях літераторів або поетів, письменників, особливо коли ми говоримо про крупні ювілеї, 100, 200, 300 років, найбільшим пошануванням такої особи, такої особистості, є видання або повне видання, академічне видання його творів. Оце ми, уже нащадки, щоб мистецький цей продукт так, так. був потім розтиражований і так далі. Оце завдання. У нас давно, в 2000-му, якщо мені не зраджує пам'ять році, було прийнято рішення про видання повного академічного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка. Бо його не було і не є сьогодні в Україні, бо при радянській владі було багато купюр, ну і відповідно треба з рукописами звіряти. Це така робота, яка ну, не поженеш її там дуже швидко, не зробиш. Бо науковці повинні ну, мати час. 12-томний, нагадаю. Сьогодні ми маємо 7 томів. Сьомий. От якби риторичне питання поставити перед радіослухачами, хто нас слухає, а коли був сьомий том виданий?
А коли сьомий. Був сьомий том виданий?
У 2005 році. П'ятому. А сьогодні який? 13-й. А 8 років повної бездіяльності – це як? Це хто ми? Які ми, Тарасові, діти? Ну, якби мова йшла про рік-два, можна сказати, що Леонід Новохатько чіпляється до чогось. А за 8 років жодного тому видати, при тому великому патріотизмі, я не втримуюся, який був у нас після 2005 року.
З міністром культури Леонідом Новохатьком в ефірі «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнєцова. В останній день робочого тижня Віталій Портников приймав гостей у київській студії «Радіо Свобода». З Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України, і Олександром Пасхабером, президентом Центру економічного розвитку, вони говорили про те, що може зробити уряд у сьогоднішній ситуації. І чи це є проблема саме цього уряду?
Тактичні, я б сказав, ресурси вичерпані. А реформи він просто не може робити, бо це протирічить його інтересам. Тобто у нього дуже тяжка колізія для нього. Він дійсно в рамках його інтересів не може нічого зробити. Бо несприятливі умови в світі, але вони для всіх несприятливі. Але ж ми, наприклад, якщо порівняти з країнами СНГ, то ми гірше за всіх. Якщо порівняти з іншими розвиваючими країнами, теж гірше. Тобто це не проблема, тому що світу не дуже легко, а те, що при цьому наша країна найболюче те переживає.
Взагалі, якщо розглядати, чи може уряд щось зробити, виходячи з економічної ситуації? Якщо виходячи з економічної ситуації станом на сьогодні, то нічого будь-який уряд зробити не може в Україні. Треба виходити не з ситуації на сьогодні, а треба виходити з того, якою повинна бути українська економіка через 10 років, для того, щоб в нас на нашій території ще хоча б залишилось наше українське працездатне населення. От таке мислення треба робити. Що треба зробити, щоб через 5-10 років українська економіка жила і хоча б потрошки почала ставати конкурентоздатною. Насправді, діючий уряд мав унікальну ситуацію, якої ніколи не було за роки незалежності. Діючий уряд мав свій власний має свого власного президента і його вертикаль влади. Діючий уряд має власну більшість у парламенті і має повну дисципліну по всіх горизонталях і вертикалях влади, включно з судовою. Тобто, насправді, для діючого уряду, от для мене, це була б ідеальна ситуація, щоб дійсно робити реформи. Але ті три роки, які вже пройшли, показали, що цей уряд, як правильно сказав пан Олександр, він на реформи не здатний. Інше питання, можна досліджувати, чому він не здатний. Чи від незнання, чи від небажання. Оце тільки в цьому постає питання. За той час, який залишився у нас, ми повинні розуміти, що у нас є таке поняття, як економіко-політичні цикли, і ми вже фактично увійшли в цикл президентської кампанії, президентських виборів, які мають відбутись в лютому 2015 року. Так от уже той час, який залишився до президентської кампанії, уже політичний цикл стоїть на перевазі порівняно з економічним. І вже з сьогоднішнього дня до 2015 року я впевнений, що будь-який уряд нічого не зможе зробити, тому що йому напередодні президентських виборів треба буде знову виконати порцію популізму. Економічного популізму. Знову викидання грошей плюс 100, плюс 150 гривень чи 200 гривень за 3-4 місяці до президентської кампанії, що знову підріже стан державного бюджету, знову змусить набирати величезні борги. Тобто, на жаль, від сьогодні і до, принаймні, лютого 2015 року ніяких позитивних змін просто не варто очікувати.
Я б тільки уточнив, що таке нічого не може зробити. Бо, ви знаєте, якщо він нічого не може зробити з економікою, то економіка щось зробить з цим урядом. Бо
якщо, сподіватися.
Якщо ні, це обов'язково, бо економіка не люди. Економіка, вона така жорстка жінка. І якщо це вже ми бачимо, що якщо вони нічого не будуть робити, то обов'язково буде зміна влади. Якась, може, тактична, але якась обов'язково буде, бо економіка не може терпіти. А це можна сказати досить точно. Бо вони, я вже казав, в них немає, вони точно знають, що вони не можуть нічого зробити. Бо щось зробити, це означає проти самих себе. Таким чином, це зрозуміло, що якась зміна влади повинна бути по ініціативі самої ж влади. Це так і буде.
Ну, іншими словами, правильно сказав пан Олександр, фактично сьогодні президент України Віктор Янукович повинен подякувати в лапках прем'єр-міністру Миколі Азарову за те, що в 2015 році у Віктора Януковича практично немає шансів переобратись президентом. Так от, за підсумками 2012 року, ви знаєте, офіційна статистика дає нам спад промислового виробництва там біля 0.5%. За перший квартал цього року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого, вже 5% спад промислового виробництва. Для того, щоб показати наочно на найбільш таких важливих, як ми вважаємо, товарах, ну от візьмемо машинобудування, так, яке ми вважаємо ще відносно конкурентно здатним. Так от, за підсумками 2012 року спад по машинобудуванню був 5%, за перший квартал цього року вже 12%. Для порівняння, є такі характерні у нас 5, ну, скажімо так, категорій машинобудування. Це вантажні вагони, це вантажні автомобілі, автобуси, легкові автомобілі і трактори. Так от, тенденція. За підсумками 2012 року, вантажні вагони – мінус 11%, автобуси – мінус 7%. Вантажні автомобілі – мінус 15%, легкові автомобілі – мінус 30%, трактори – мінус 25%. Трактори – мінус 73%. Це трактори напередодні чергового сільськогосподарського циклу, сезону.
Я б сказав,
ось динаміка.
Я б сказав, бо цікаво, може бути слухачем таке. Всі міжнародні агенції знизили прогноз розвитку для України. Але цікаве не це, а різниця. Я от не пам'ятаю, щоб прогнози були так різко змінені. Бо якщо так, ну, в середньому, десь було на рівні там чуть 3%, 3,5%, так? А тепер менше ніж процент. Тобто, от,
біля нуля.
Так, о, так я не пам'ятаю, за от стільки я роблю в економіці, не пам'ятаю, щоб такий був падіння прогнозів. Тобто це просто паніка міжнародних агенцій.
А який вихід ситуації взагалі існує для української економіки?
Вихід, безумовно, що існує. Я завжди говорю наприкінці цих всіх наших реалій, які, на жаль, дуже сумні. Але я завжди кажу, що в українській економіці взагалі, треба розуміти, немає жодних проблем. Є проблема з управлінням української економіки. Це є два абсолютно різні діагнози, відповідно, потребують два абсолютно різні напрямки роботи. Ми не Буркіна-Фасо. У нас є ресурси в надлишковій кількості, практично всі види ресурсів в надлишковій кількості, але ми не вміємо їх організувати в ефективній економічній системі. Економічна система в нас не працює взагалі. От я продовжу тенденцію. От здавалося б, наша легка промисловість вже впала до нікуди. Виявляється, в 2012 році вона ще впала на 12%, а за перший квартал цього року вона ще впала на 15%. От здавалося б, вже нікуди. Вже майже все у нас китайське чи турецьке.
Знаєте, я продовжу вашу думку так, що буває влада корупційна, але вона буває кваліфікована і некваліфікована. Так я завжди кажу, що кваліфікована корупція набагато краще для громадянина, ніж некваліфікована. Те, що ви кажете, свідчить про те, що вона некваліфікована.
Так, ми виявилися, що найкращий вихід – це кваліфікована корупція.
Це краще, ніж некваліфікована. Це не найкращий вихід, а найменше зло.
Я би сказав так, що краще будь-яка стратегія економічного розвитку країни навіть неправильна, ніж відсутність такої стратегії. Яскравий приклад – це і наш північно-східний сусід. Навіть в Російської Федерації є економічна стратегія. Вона називається «Економічна стратегія Росії». Це їхня економічна модель. Я можу довго доводити, що це неправильна стратегія ставити таку величезну країну в залежність тільки від енергоресурсів. Но ми бачимо, що навіть ця стратегія, яка в принципі є неправильна, вона все одно вже досить довгий період часу дає позитивний в цілому результат для російської економіки. Інша справа, що вони цей позитивний результат не розвивають. Наприклад, на відміну від тих же арабських країн, які також живуть з енергоресурсів. Вони розвивають, вони збагачують спектр власного валового внутрішнього продукту. І ми вже навіть на наших полицях зустрічаємо арабську побутову техніку, так? Арабську сантехніку. Тобто вони розвивають спектр свого ВВП на основі своїх видобутку енергоресурсів. Чого не роблять росіяни? У нас в Україні ситуація взагалі ще гірша, бо в нас відсутня будь-яка стратегія, будь-яка модель економічного розвитку. Ми живемо, я раніше думав, що ми живемо одним роком, а виявляється, ми вже переходимо на життя одним кварталом. В економіці це смерті подібно. І от той результат, який ми маємо за підсумками першого кварталу цього року, фактично говорить про те, що економіка десь в середині року вона вже має зупинитись. Просто має зупинитись. Але апофеоз так званої професійності нашого уряду і, зокрема, прем'єр-міністра, це була відома акція з походом у супермаркет на годину. І на цю акцію в цьому супермаркеті знизили ціни на 30-50%. І от прем'єр-міністр прийшов в супермаркет, і от він переконував решту України, що от насправді от такі в нас ціни. Тобто я так потім очікував, яка буде наступна телевізійна акція, яка підтверджує прекрасні економічні показники. Наприклад, яка буде акція, яка підтвердить, що виявляється в нас відповідно до офіційної статистики безробіття 2%. Це, напевно, прем'єр-міністр мав би прийти в центр зайнятості, посидіти там місяць, побачити, що впродовж місяці там прийде 2-3 людини і переконувати всіх людей, то у нас тільки 2% безробіття. От це апофеоз цієї професійності, коли прем'єр-міністр заходить в супермаркет і під його захід супермаркету знижуються ціни на третину, на половину, ну, вищої міри професійності в лапках важко собі уявити.
Ну так, радянський час досягалася професійності.
Ну, тоді, наскільки я пам'ятаю, виставляли продукти, бо все було в дефіциті, то виставляли, що вони нібито є. А зараз ми розуміємо, що продукти є, так виставляються ціни, які не відповідають реаліям життя.
Про економічні проблеми із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України, і Олександром Пасхабером, президентом Центру економічного розвитку, говорив у київській студії «Радіо Свобода» Віталій Портников.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Такі були головні теми тижня, що минає. Передачу «Свобода за тиждень» готувала Марія Щур. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».